Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi. Si çdo të shtunë, në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi Kosovës ka arritur ta mbajë seancën e radhës të enjtën pavarësisht ndërhyrjeve të ndryshme nga përfaqësuesit e opozitës. Këta të fundit gjatë seancës kanë gjuajtur dy herë gaz lotësjellës e gjithashtu kanë përdorur drita laserike. Më shumë hollësi sjell kronika e Arton Konushevcit.
Gaz lotësjellës, zhurmë, drita laserike, marrje fjale parendite janë vetëm disa nga zhvillimet që kanë përshkruar punimet e kuvendit të Kosovës të enden, në agendën e të cilës ishin para par për diskutim 18 pikat e rendit të ditës. Pas hedhjes e gasit të par lotësjellës, nga tabori i subjekteve opozitare, kryetari i kuvendit Kadri Veseli, fillimisht u detyrua të shpall pauzën prej 10 minutash. Subjektet politike në opozitë pas vazhdimit të seancës hodhën edhe gasin e dytë lotësjellës dhe shfryzuan zhurmën dhe dritat laserike për të penguar punimet e kuvendit, i cili me gjithë atmosferën e çrregullt vazhdoi seanca. Ndërkohë që seanca vazhdonte, punimet pranë foltorës së kuvendit u mblodhën ligjvendësit nga opozita. Nën kryetari i kuvendit të Kosovës, Gjavit Haliti, i cili po udhëhiqte seancën, i dha fjalën deputetit Ismail Kurteshi nga Lëvizja Vetëvendosje. Kurteshi tha se në Kosovë nuk ka situatë normale dhe përmes foltorës së kuvendit ka bërë thirrje edhe për protestën e paralajmëruar nga opozita.
Përgjegjësinë për normalizimin e kësaj situate e bani edhe ju secili veç e veç edhe si grupe parlamentare. Derisa Isa Mustafa të jetë në krye të qeverisë, njeriu i cili e ka shkel kushtetutën, dhe këtë nuk po e themi ne, këtë e ka thonë gjykata kushtetuese me 23 dhjetor dhe ai e ka pranuar që e ka shkel këtë kushtetut, po nuk po pranon me tërheq marrveshjen e cila ka shkaktuar shkelje, e ka damtuar vendin dhe po vazhdon ta damtoj vendin, normalitet nuk do të ketë.
Derisa Kurteshi po fliste, deputeti tjetër nga Lëvizja Vetëvendosje, Mytahir Haskuka, ka hedhur një gotë me ujë në drejtim të kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa. Pas këtij veprimi, opozita u largua nga salla e kuvendit. Më pas në foltore doli edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili tha se argumentet e opozitës nuk qëndrojnë pasi që ai dhe qeveria që e drejton nuk e kanë shkelur kushtetutën e Kosovës me marrëveshjen me Serbinë për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe as me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.
Unë ju garantoj se nuk e kemi shkel as si pikë kushtetutës Republikës Kosovës, as në ndend kushtetutës Republikës Kosovës.
Ndryshe, përfaqësuesit e partive politike në opozitë thonë se janë unik në synimet e tyre për të kërkuar dorëheqjen e qeverisë aktuale. Gjatë një paraqitje të përbashkët të dy përfaqësues të opozitës, Recep Selimi nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Daud Haradinaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, thanë se opozita nuk lodhet deri në arritjen e qëllimeve të saj dhe se sipas tyre qeveria është ajo që duhet të dërhiqet. Por në anën tjetër, Fatmir Limaj, kryetari i partisë opozitare Nisma për Kosovën, tha se gasit lotësjellës i ka ardhur fundi dhe se opozita do të gjejë format e tjera për të ofruar një shpresë që sipas tij po e presin qytetarët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Analistët e çështjeve politike, strategjinë e re të partive opozitare për braktisje të kuvendit nuk e shohin pozitive. Partitë opozitare, thonë ata, duhet të shqyrtojnë kundërshtimin e qeverisë duke ofruar alternativë konkrete qeverisëse. Dëgjojmë kronikën e Luljeta Krasniqit.
Strategjia e re e partive opozitare në Kosovë për braktisjen e seancave të kuvendit të Kosovës e shpije vendin në pozicionin që funksionimi i kuvendit t'i ngjajë një sistemi totalitar, lërsojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Analisti i Institutit Demokratik të Kosovës, Albert Krasniqi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thot se kuvendi pa opozit do të humbiste kuptimin e tij në aspektin politik.
Në këtë fazë do të krijohej një kuvend i cili do të kontrollojë tërësisht prej partive në pushtet dhe nuk do të kishim fare opozitë në kuvendin e Kosovës, që ka në nxon pastaj në një lloj sistemi totalitar e që efekti do të ishte shumë më i madh ndryshëm nga bojkotimi i kuvendit.
Megjithatë, sipas Krasniqit, në aspektin procedural, një kuvend vetëm me deputetët e partisë në pushtet nuk do të kishte pengesa të funksionojë, pasi që ato kanë mbi 2/3 e deputetëve. Me këtë numër të deputetëve, shton ai, kuvendi mund të bëj edhe ndryshime kushtetuese. Në anën tjetër, analisti politik Imer Mushkolaj, idenë e braktisjes së kuvendit nga partitë opozitare, nuk e sheh si një ide të mençur. Opozita, shton Mushkolaj, duhet ta shqyrtojë kundërshtimin e qeverisë duke ofruar alternativa konkrete qeverisëse.
Ndryshimin e strategjisë nuk kupton braktisjen e kuvendit tonë nuk është pozitive, duke pas parasysh se ç'do të lënë një zbrazësi shumë të madhe në atë që ata quajnë shfrytëzimin e jetës parlamentare, domethënë vendi i opozitës është në kuvend, ata duhet të shfrytëzojnë kuvendin si institucionin përfaqësues për të provuar të arrijnë qëllimet e veta.
Ndërkohë, mundësinë e heqjes dorë nga praktikat e hedhjes së gazit lotësjellës në seancat e kuvendit, të cilën tashmë e ka paralajmëruar njëra prej subjekteve opozitare, analisti i Institutit Demokratik të Kosovës, Albert Krasniqi, e vlerëson si një gjë të mirë për faktin se sipas tij po synohen rrugë institucionale të kundërshtimit politik. Ndryshe përfaqësuesit e dy partive opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, në prononcimet që i kanë dhënë për Radion Evropa e Lirë, kanë theksuar se janë duke shqyrtuar mundësinë e largimit nga kuvendi i Kosovës në kuadër të përpjekjeve për të dërguar vendin në zgjedhje të parakoshme. Ndërkohë përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje kanë deklaruar se nuk kanë hequr dorë nga veprimet e deritanishme, përfshirë këtu edhe përdorimin e gazit lotësjellës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gjykata speciale për krime të luftës në Kosovë juridikisht dhe formalisht konsiderohet gjykatë penale e Kosovës, por në esencë ajo është gjykatë penale ndërkombëtare e vlerësojnë njohësit e të drejtës penale në vend. Kronika e Bekim Bislimit sjell më shumë hollësi rreth kësaj gjykate.
Infrastruktura juridike e gjykatës speciale për krime të luftës në Kosovë tashmë është ndërtuar përfshirë këtu aprovimin nga Kuvendi i Kosovës të ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar, si dhe nënshkrimin e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Holandës për rivendosjen e kësaj gjykate në Holandë. Ismet Saliu, profesori të drejtës penale ndërkombëtare, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se gjykata speciale për krime lufte në Kosovë do ta ushtrojë funksionin e vet sipas konventave apo të drejtës ndërkombëtare, por ajo do t'i gjykojë kryerësit eventual të krimeve edhe në bazë të ligjit i cili ka qenë në fuqi në kohën kur pretendohet se janë kryer ato krime. Profesor Saliu ka shtuar se askush